Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Ο Βασίλης και το τετράδιο με τα μυστικά του, της Κατερίνας Καλλιόρα. Παίρνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί. Βασίλης Καΐλας, Κάτια Τσαλίνοβα, Κώστας Φραγκεδάκης, Ράσμι Τσόπελα, Δημήτρης Παπαγιάννης. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου. Τεχνική επιμέλεια Δημήτρης Πουλόπουλος. Μουσική επιμέλεια Θάνος Δρούφος. Ραδιοσκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας. 11ο επεισόδιο.
Χθες το βράδυ, μετά το φαΐ, πήγαμε με τον Πανούλη μια βόλτα. Προχωρούσαμε ανάμεσα από τις ηλιές και κουβεντιάζαμε πολλά και διάφορα. Εκείνος έλεγε για το φαρμακείο του πατέρα του, όπου θα πάει πάλι να δουλέψει, και ότι άρχισε να σκέφτεται να γίνει φαρμακοποιός. Έλεγε ότι θα ήθελε να μπορεί να πηγαίνει το χειμώνα σε κανένα κολυμβητήριο, γιατί φέτος στο νησί είδε ότι τα καταφέρνει, και του μοιάζει πολύ δύσκολο, γιατί τα κολυμβητήρια είναι πολύ λίγα και σε παίρνουν πολύ δύσκολα. Άσε που είναι μακριά και από το σπίτι του. Θα δείξει. Έλεγε ότι θέλει να αρχίσει γαλλικά, γιατί του αρέσει αυτή η γλώσσα όταν την ακούει στο σινεμά, στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. Με την κουβέντα φτάσαμε σχεδόν στην εκκλησία. Δεν είχε φεγγάρι και ο ουρανός ήταν μπλε σκούρος και είχε εκατομμύρια αστέρια. Καθίσαμε σε ένα τυχάκι και τον κοιτάξαμε.
Πόσα αστέρια έχει άραγε ο γαλαξίας?
Αμέτρητα, μου έχει πει ο παππούς. Και υπάρχουν κι άλλοι πολλοί γαλαξίες που δεν τους βλέπουμε εμείς. Τρελαίνες όταν κοιτάω στον ουρανό, όχι? Εγώ όταν τον κοιτάω και σκέφτομαι το σύμπαν, νιώθω τόσο μικρός, πόσο τίποτα είναι ο δικός μας κόσμος, κι όμως είναι τεράστιος. Μια ζωή και δεν φτάνει να πας για όλες τις χώρες της γης, να τα δεις όλα, να μάθεις για τους ανθρώπους, για τα ζώα.
Στη φιλοσοφία το όριξες.
Όχι, αλλά εσύ δεν τα έχεις ποτέ σκεφτεί αυτά που σου λέω.
Μια φορά μόνο και μπερδεύτηκα τόσο και είπα ποτέ πια. Να σου πω την αλήθεια, δεν μπερδεύτηκα μόνο, τρόμαξα, ζαλίστηκα. Όταν κατάλαβα πόσο τίποτα είμαι εγώ μπρος όλα αυτά και είπα, άστα καλύτερα.
Ναι, μπορεί να μην είσαι τίποτα σε σύγκριση με το σύμπαν, αλλά άλλος Πανούλης πάνω στη γη δεν υπάρχει. Είσαι μοναδικός, όπως και εγώ, όπως όλοι. Αυτό δεν είναι καταπληκτικό?
Τι εκτινίατρος μου λες ότι θα γίνεις? Εγώ σε βλέπω για φιλόσοφο.
Κάτι φτερούγησε. Και ύστερα από λίγο πάλι. Πέρασε ξυστά πάνω από το κεφάλι μας.
Τι είναι? Πάμε να φύγουμε. Μπορεί να είναι και νυχτερίδες.
Μπορεί. Αλλά δεν σε πειράζουν?
Όχι. Κι αν μπλεχτούν στα μαλλιά μας, κι αν είναι δηλητηριώδες.
Άντε βρε Πανούλη. Είδες, άμα δεν ξέρει ο άνθρωπος, φοβάται παράλογα. Νυχτερίδες δηλητηριώδες στην Κέρκυρα. Μην το πεις πουθενά και σε κοροϊδέψουν. Ο παππούς μου είχε πει ότι πρώτον, οι νυχτερίδες κοιμούνται τη μέρα κρεμασμένες ανάποδα από τα κλαριά ή από το ταβάνι της σπηλιάς που μένουν.
Τι ανάποδα?
Ανάποδα κανονικά. Το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Δεν έχεις δει σε κανένα βιβλίο νυχτερίδα, βρε Πανούλη? Μοιάζει με ποντίκι, μόνο που από τα πόδια της μπροστά φυτρώνουν κάτι περίεργες φτερούγες.
Πώς περίεργες δηλαδή?
Δηλαδή είναι σαν της πάπιας, ας πούμε, αλλά χωρίς φτερά, σκέτο πετσί. Μεμβράνι που λένε, κατάλαβες? Λοιπόν, τη νύχτα ξυπνάνε και βγαίνουν για κυνήγι. Εδώ και 50 χρόνια μόνο οι άνθρωποι βρήκαν πως γίνεται και πως πέφτουν διάνα στο θύμα τους οι νυχτερίδες, και ας μην το βλέπουν. Έχουν κάτι σαν ραντάρ. Στέλνουν κάτι ήχους που το αυτί του ανθρώπου δεν τους ακούει. Όμως αυτός ο ήχος προχωράει με κύματα, όπως το ραντάρ σου λέω. Και όταν χτυπάει πάνω σε εμπόδιο η νυχτερίδα, το ξέρει και το αποφεύγει. Όταν χτυπήσει πάνω σε βατράχι, ας πούμε, ορμάει και χλαπ, το τρώει.
Κι αν μας περάσει για βατράχια και μας ορμήσει?
Άντε Πανούλη, ξέρουν οι νυχτερίδες το μήκος κύματος του βάτραχου. Δεν μοιάζει με το δικό μας.
Είναι όμως κάποιο είδος που ρουφάει το αίμα του, των θαλάσσιων ελεφάντων. Το διάβασα κάπου.
Μπορεί, αλλά αυτά συμβαίνουν σε άλλα μέρη της γης. Έλα, πάμε τώρα στο δασάκι, μήπως βρούμε και καμιά πηγολαμπίδα. Προχωρήσαμε λίγο και το χώμα γέμισε φωτάκια. Είδες, δίκιο είχε ο παππούς. Όταν δεν έχει φεγγάρι, φαίνονται καλύτερα.
Δεν φέραμε όμως κανένα κουτί να τις βάλουμε μέσα.
Δεν πειράζει. Θα βάλουμε μερικές στην τσέπη του πουκαμισού μου που κουμπώνει. Μαζέψαμε καμιά δεκαριά. Ήταν κάτι καφεκόκκινα ζουζουνάκια, πολύ συμπαθητικά. Όπως περπατούσαμε, ακούγαμε διάφορους θορύβους. Διάφορα ζωάκια του δάσους βγαίνανε, φαίνεται, για κυνήγι. Άναψα το φακό. Δεν πρόλαβα να δω τι ήταν. Μόνο η ουρά του φάνηκε και αμέσως χώθηκε σε μια τρύπα.
Τι ήταν αυτό?
Ξέρω κι εγώ. Σκιούρος πάντως δεν ήταν, γιατί δεν φτιάχνουν υπόγειες φωλιές, νομίζω. Έλα, πάμε πίσω.
Ας πάμε καλύτερα από το δρόμο. Πολλά ζώα κυκλοφορούν τη νύχτα και δεν μ' αρέσει να μην μπορώ να τα βλέπω.
Φοβάσαι, Πανούλη?
Όχι, δεν φοβάμαι, αλλά θέλω να ξέρω τι γίνεται γύρω μου.
Όπως περπατούσαμε, βλέπω τον Πανούλη να μένει κόκαλο. Τι είναι?
Ένα ζώο σαν μπάλα στέκεται στη μέση του δρόμου. Δεν το βλέπεις?
Ένας κατζόχυρος. Τέτοια τύχη δεν την περίμενα. Να τον πάρουμε στο σπίτι. Θα έχει πλάκα. Θα τρομάξει το Λενάκι. Θα φωνάξουν οι Φιάκοι, Νόνα, και ύστερα θα τον αφήσουμε πάλι ελεύθερο. Είσαι?
Είμαι. Αλλά πώς θα τον πιάσουμε?
Κατά καλή μας τύχη, εκεί δίπλα ήταν μια νάιλον σακούλα. Με δύο κλαδιά σπρώξαμε το σκατζόχυρο που είχε γίνει μια μπαλίτσα αγκαθωτή και τον χώσαμε μέσα. Γρήγορα στο σπίτι, γιατί θα σκιστεί η σακούλα από τα αγκάθια. Φτάσαμε λαχανιασμένοι και τους βρήκαμε όλους να κάθονται στην αυλή και να ακούνε ραδιόφωνο. Κατζόχυρος.
Καλά πήγε το κυνήγι, βλέπω.
Παππού, κοίτα, πηγολαμπίδες. Τσιρίδες στο Λενάκι. Τι καμώματα είναι πάλι τούτα, είπε η Νόνα. Θα τρελαθούμε φέτος. Σας το είπα εγώ, είπε η Θιά. Κι άλλες φωνές και γέλια. Σε λίγο ησύχασε η ατμόσφαιρα. Παππού, λέγε τώρα, τι ξέρεις για το σκατζόχυρο?
Ο σκατζόχυρος είναι από τα πιο καλά και ωφέλιμα ζωάκια. Είναι όπως και ο ξαδερφός του, ο τυφλομπόντικας, εντομοφάγα κυρίως ζώα. Δηλαδή τρώνε τα έντομα που καταστρέφουν τα καλλιεργημένα χωράφια. Τρώει όμως ο σκατζόχυρος και άλλα, βατράχια, σκουλίκια, φίδια και ποντικούς. Σε μερικές χώρες βάζουν τους σκατζόχυρους στις αποθήκες για να τρώνε τα ποντίκια, όπως βάζουμε εμείς τις γάτες. Το πιο περίεργο όμως, παιδιά μου, είναι τούτο. Έχουν παρατηρήσει, λέει, μάχες οχιάς και σκατζόχυρου. Η οχιά, που είναι επικίνδυνο φίδι, δάγκωνε το σκαντζόχυρο συνέχεια. Το δάγκωνε μια στη μούρη, μια στο στόμα, όπου τέλος πάντων δεν είχε αγκάθια. Αυτός τίποτα. Στεκόταν ατάραχος και παραμόνευε πότε να τη ορμήσει. Τελικά την έπιανε από το κεφάλι και την έτρωγε σαν να μην έτρεχε τίποτα.
Τι ακούει κανένας? Εγώ το μόνο που ήξερα είναι ότι όταν νιώσει κίνδυνο γίνεται σαν μπάλα. Ορθώνει τα αγκάθια του και κανένα ζώο δεν μπορεί να τον πειράξει.
Α, και εγώ έχω ακούσει ότι σε μερικές χώρες μάλιστα τον τρώνε και ότι το κρέας του είναι πολύ νόστιμο.
Ναι. Σωστά και τα δύο. Μπράβο στη Σπυριδούλα και στον Πάνο για όσα μας είπαν.
Μας κοροϊδεύεις τώρα, Αριστίδη?
Όχι, να σε χαρώ, όχι. Να μην πούμε όμως και κανένα αστιάκι.
Να λείπουν καλύτερα τα αστιάκια σου, είναι χαζά.
Τέλος πάντων, λοιπόν που λέτε, ο σκαντζόχυρος γεννάει 4 με 6 μικρά.
Είναι δηλαδή θηλαστικό ζώο?
Ναι, μπράβο Βασίλη μου, θηλαστικό ζώο είναι. Τα αγκάθια του όμως βγαίνουν λίγα. Στην αρχή είναι μαλακά. Μετά από 2-3 μέρες βγαίνουν άλλα πιο σκληρά. Και μετά και άλλα. Σε 3 δόσεις φυτρώνουν τα αγκάθια. Καταλάβατε τι λέω? Λοιπόν, μετά από 15 μέρες είναι πια έτοιμος. Τότε μπορεί να φύγει από τη φωλιά του, γιατί μόνο τότε μπορεί να γίνει μπάλα και να προστατεύει τον εαυτό του από τους εχθρούς του. Πριν δεν τον μπορεί.
Μαυρί!
Δεν είναι εδώ. Τον είδα μετά το φαΐ που έφυγε με τα γόρια.
Πω, τι έπαθα. Τώρα τι θα γίνει αν έρθει πάλι αυτή η νυφίτσα? Όχου, πάνε οι κότες.
Μην κάνεις έτσι, Σπυριδούλα. Θα γυρίσει. Θα το περιμένουμε.
Θα το περιμένουμε. Και αν δεν ιστάζετε, έχω να σας πω πολλά και διάφορα που σίγουρα δεν θα τα ξέρετε για την υφίτσα. Παραξηγημένο και αυτό το ζώο, όπως και πολλά άλλα.
Δεν κατάλαβα που το πας, Αριστίδη.
Περίμενε, Σπυριδούλα μου, και θα καταλάβεις. Περίμενε. Λοιπόν, που λέτε, η νυφίτσα είναι από τα πιο άφοβα ζώα. Τα βάζει με όλα και με όλους. Εκτός βέβαια από τον άνθρωπο. Είναι και άξυπνη και πολύ ωφέλιμη στους αγρότες.
Πού το πας, Αριστίδη? Θα με ζουρλάνεις βραδιάτικα. Η κλέφτρα, η απέσια θα μου πεις τώρα ότι μου μας κάνει και καλό που αφανίζει τα κοτέτσια.
Μα σταμάτα επιτέλους, Σπυριδούλα μου, για λίγο σταμάτα και άκουμε. Είπα ότι είναι ωφέλιμο γιατί τρώει τους σαρουραίους και άλλα τροκτικά που αφανίζουν τα χωράφια. Κατάλαβες, Σπυριδούλα?
Δεν το ήξερα αυτό. Είσαι σίγουρος?
Και βέβαια είμαι σίγουρος. Άκου αν είμαι σίγουρος. Είναι μια μυστήρια οικογένεια η νυφίτσα και οι συγγενείς της. Όλοι έχουν καταπληκτική γούνα. Γι' αυτό και κοντεύουν να εξαφανιστούν. Τα κουνάβια που είναι μεγάλη κυνηγή ποντικιών, τα βιζόν.
Τα βιζόν.
Αυτά που κάνουν παλτά οι κυρίες είναι νυφίτσες.
Μπράβο, μπράβο που το ξέρεις, κυρία Σπυριδούλα. Τα βιζόν, ναι, τα βιζόν. Τα βιζόν είναι ένα είδος νυφίτσας που κολυμπάει κιόλας. Όπως και η βίδρα, η ποταμίσια και η θαλασσινή. Αυτή η φουκαριάρα, επειδή έχει την πιο εκπληκτική γούνα, έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Κάτι διάβαζα, αλλά που δεν θυμάμαι, ότι προσπαθούν να τη σώσουν στην Καλιφόρνια, λέει. Αλλά δεν ξέρω τι απέγινε τελικά. Λοιπόν, που λέτε, η νυφίτσα και τα ξαδέρφια της είναι παραξηγημένα ζώα. Θυμάσαι, Αθηνά, που ήθελες κάποτε να έχεις ένα γιακά από Ερμίνα?
Από Ερμίνα?
Πού το θυμήθηκες? Αυτό ήταν πριν από τον πόλεμο.
Λοιπόν, και η Ερμίνα είναι νυφίτσα. Αυτά όμως τα ζώα δεν ζουν εδώ. Αυτό που ζει στην Ελλάδα και αν έχετε την τύχη μπορεί και να το δείτε και εδώ στο χωριό είναι ο ασβός. Δεν μου λέτε, έχει δει ποτέ κανένα σας ασβό?
Μόνο στα βιβλία.
Ακούστε λοιπόν και τούτο και μετά πάτε να κοιμηθείτε, γιατί σας ζάλισα, θάρω.
Όχι, λέγε παπούλη.
Λοιπόν, ο ασβός λοιπόν φτιάχνει μια υπόγεια φωλιά. Αυτή η φωλιά όμως δεν είναι σαν των άλλων ζώων που ζουν και αυτά κάτω από τη γη. Είναι μεγάλη και έχει πολλά δωμάτια, διαδρόμους και δύο τρύπες. Μία είσοδο και μία έξοδο. Έχει ειδικό δωμάτιο για τα μωρά, άλλο για ύπνο και τέλος, το πιο περίεργο, παιδιά μου, η φωλιά του ασβού έχει και καμπινέ έξω από το σπίτι. Ναι.
Έλα όμορφε πατέρα τώρα,
ναι,
τι άλλο θα μας πεις από αυτή.
Μη γελάτε, ναι, αυτό που σου λέω. Έξω από τη φωλιά, ένα μέτρο πιο πέρα από την έξοδο, κάνουν μια τρύπα και εκεί πηγαίνουν για τις ανάγκες τους. Μάλιστα. Ο ασβός έχει καμπινέ. Βέβαια, όλη αυτή η οικογένεια έχει ένα ελάττωμα. Ή όπλο, όπως εσύ το παίρνεις. Έχουν κάτι αδένες που βγάζουν ένα υγρό που μυρίζει πολύ άσχημα, φρικτά θα έλεγα. Ανάλογα με το ζώο είναι και η μυρουδιά πιο έντονη ή λιγότερο έντονη. Όταν λοιπόν τους ορμάει κάποιος εχθρός, εκείνα αμολάνε τη μυρουδιά εκείνη και ο εχθρός πετάει και φεύγει. Κρατάει βδομάδες αυτή η φοβερή μυρωδιά όταν πέσει επάνω σου. Όπως καταλαβαίνετε, τα ζώα αποφεύγουν την οικογένεια της νυφίτσας και μόνο ο άνθρωπος αδιαφορεί, γιατί η γούνα τους κάνει πολλά λεφτά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και καλό ύπνο τώρα.
Άλλη μέρα το πρωί δεν πήγαμε για μπάνιο. Σε τρεις μέρες θα φύγουμε και είχαμε να μαζέψουμε τα αμύγδαλα. Ο πατέρας όμως είπε ότι θα μας πήγαινε το βραδάκι για μπάνιο στην Αρίλα. Μα εκεί έχει πάντα κύμα. Το πιάνει ο καιρός γιατί είναι το πέλαγος. Έτσι.
Ναι, αλλά το βράδυ πέφτει ο αέρας και θα είναι θαύμα.
Έτσι και έγινε. Δουλέψαμε όλο το πρωί, κοιμηθήκαμε λίγο και τα απογευματάκι φύγαμε. Η Νόνα και η Θιά δεν ήρθανε. Θα πηγαίνανε Βενγκέρα. Επίσκεψη δηλαδή. Αλλά το βράδυ όμως στην Κουμπάρα. Ο παππούς δεν ήθελε να πάει. «Μα Αριστίδη, ντροπή είναι», του έλεγε η Νόνα. «Μας κάλεσαν οι άνθρωποι, τι να πω». Ο παππούς δεν μίλαγε. «Ας τον Αθηνά μου, δεν τον ξέρεις. Πετάει τη σκούφια του για βόλτα. Να δεις που θα πάει με τα παιδιά, γερός άνθρωπος». Ο παππούς δεν μιλούσε. Χαμογελούσε όμως κάτω από τα μουστάκια του. Ήταν 7:30 όταν φύγαμε. Ο δρόμος δεν ήταν πολύ καλός και κάναμε κάμποση ώρα να φτάσουμε. Δεν θυμάμαι να είχα περάσει από εκείνα τα μέρη άλλη φορά. Ελαιώνες και λόγγι και ξοκλήσια. Τόσα πολλά ξοκλήσια δεν έχω δει αλλού. Είναι βαμμένα με ένα χρώμα κόκκινο, σκούρο ή πορτοκαλί, αλλά από τον ήλιο και τις βροχές έχουν ξεβάψει λίγο. Αυτό το ξέβαμα τα κάνει πιο ωραία, νομίζω. Όταν φτάσαμε στη θάλασσα, ο ήλιος έδιε. Κράτησε πολύ ώρα η δύση, γιατί έπεφτε μέσα στη θάλασσα. Πάντα σου φαίνεται έτσι όταν βλέπεις τον ήλιο να δει στη θάλασσα. Μένει εκεί πολλή ώρα ο κόκκινος δίσκος. Αλλά δεν είναι ο ήλιος πραγματικός, είναι μόνο η εικόνα του. Σαν να καθρεπτίζεται στον ουρανό. Είναι ένα φαινόμενο. Κάτι μας είπαν στο σχολείο όταν κάναμε φυσική, αλλά δεν κατάλαβα πώς δουλεύει αυτό το σύστημα. Δεν θυμάμαι καλά αν το λέγανε διάθλαση. Τέλος πάντων, ήταν τόσο όμορφα στην αρίλα και αυτό ήταν το πιο σπουδαίο. Το πέλαγος που απλωνόταν μέχρι τον ορίζοντα. Οι πέτρες στην παραλία που ήταν κάτασπρες και στρογγυλεμένες από το κύμα, που χρόνια και χρόνια τώρα τις χτυπάει. Το νερό κατακάθαρο. Άρχισε να σκοτεινιάζει. Ήρθε κι άλλη μια παρέα. Ευτυχώς δεν ήταν και τόσο φωνακλείδικοι. Βάλανε το ραδιοφωνάκι τους να παίζει, αλλά όχι δυνατά, και τα τραγούδια ήταν όμορφα. Δεν μιλούσαμε πολύ. Ο καθένας έκανε και κάτι άλλο. Το Λενάκι και η μάνα μάζευαν πέτρες. Ο πατέρας ψιλοκουβέντιαζε τις κούκας. Ο Πανούλης και εγώ, καθισμένοι πλάι-πλάι, κοιτάζαμε τη θάλασσα. Ο παππούς έπαιζε με το μαυρί το σκύλο μας.
Αυτός έχει κέφια σήμερα, κέφια. Όμως εσάς, πολύ σκεφτικούς σας βλέπω. Τι έγινε, παιδιά? Μελαγχολήσατε επειδή φεύγουμε σε 2 μέρες? Μα δεν τα έχουμε πει αυτά, Βασίλη, Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, μην το ξεχνάτε. Μετά όμως έρχονται άλλα και άλλα και άλλα.
Εδώ πρέπει να έχει και καβούρια και χοινούς, έτσι, πατέρα?
Ναι, θα πρέπει, αλλά τώρα που σκοτίνιασε δεν θα τους βλέπετε. Να προσέχετε που πατάτε.
Άντε, εγώ μπαίνω. Έρχεσαι πάνω.
Όλοι μαζί, εμπρός μας!
Ήταν θαύμα. Η θάλασσα φωσφόριζε περισσότερο από την άλλη φορά.
Αν είχαμε έρθει με βάρκα θα ήταν καλύτερα. Θα κάναμε και βουτιές, θα βλέπαμε και τους ψαράδες με τις λάμπες να πιάνουν χταπόδια.
Του χρόνου πάνω μου. Αν τα κάναμε όλα μέσα σε ένα καλοκαίρι, τι θα κάναμε τα άλλα?
Δίκιο έχεις. Δεν μου λες να έχει άραγε κολιτσάνους εδώ. Θυμάσαι που μαζεύαμε και μας τους τηγάνιζε η Σπυριδούλα. Τι μεζές.
Τι ψάρια είναι αυτά?
Δεν είναι ψάρια, γόρι μου. Είναι ένα φυτό που μοιάζει το μισό με μανιτάρι και το άλλο μισό με ορχιδέα, με λουλούδι. Έχει και πολύ ωραία χρώματα στα φύλλα του.
Το Λενάκι είχε βγει στην παραλία και έψαχνε στα βραχάκια, μήπως και βρει τίποτα. Ξαφνικά έμπηξε τις φωνές. Παππού, τρέξτε! Εδώ έχει κάτι καβούρια που στην πλάτη τους έχουν φυτρώσει χορταράκια. Το Λενάκι με το φακό έδειχνε τα περίεργα καβούρια.
Εμπρός, εμπρός λοιπόν! Άντε, εμπρός Μάρς! Όλοι έξω για να πάμε να φάμε μπουρδέτο στο ταβερνάκι.
Τι θα φάμε?
Μπουρδέτο. Ένα, είναι ψάρια με ντομάτα και πιπέρι και μυρωδικά. Αν φας τέτοιο πράγμα, θα γλύφει τα δάχτυλά σου.
Κούναγα τα χέρια μου αργά-αργά και γέμισε η θάλασσα φωτάκια. Πιο πολύ όταν ήμουν στα ρηχά. Τα μυστήρια της φύσης και οι ομορφιές της. Δεν χορταίνω να τα βλέπω.
Έλα πια, Βασίλη, πεινάμε. Όλοι βγήκαμε και εσύ ρεμβάζεις.
Έρχομαι, παππού.
Φάγαμε στην ψαροταβέρνα και κατά τις 11 ξεκινήσαμε για το χωριό. Στο δρόμο βλέπαμε τις πυγολαμπίδες να χορεύουν ανάμεσα στις ελιές.
Μα γιατί δεν μιλάτε πάλι? Σας βαρέθηκα πια.
Τόση ομορφιά, πατέρα, τόση ομορφιά. Τι τα θες τα λόγια? Άστα αυτά, άστα για όταν πάμε στην Αθήνα.
Ο Βασίλης και το τετράδιο με τα μυστικά του, της Κατερίνας Καλλιόρα. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Βασίλης Καΐλας, Κάτια Τσαρίνοβα, Κώστας Φραγκιαδάκης, Ράσμι Τσόπελα, Δημήτρης Παπαγιάννης. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου. Τεχνική επιμέλεια Δημήτρης Πουλόπουλος. Μουσική επιμέλεια Θάνος Δρούφος. Ραδιοσκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας. Ειδική σύμβουλος Έλπη Μαλικένζου.